Dit gebeur met die beste van mense. Goeiemôre broers en susters. Besoekers in ons midde is ook vanoggend hartlik welkom in hierdie ontmoeting van ons Here met sy gemeente. En dit is ons gebed dat ons almal vanoggend met die bediening van die woord van ons Here en ook in die viering van die sakrament van die nagmaal versterk mag word in ons geloof, dat dit sal sterk tot eer en verheerliking ook van die naam van ons Here. Dit is 'n groot voorreg om in besonder nuwe lidmate in ons midde te verwelkom. Ons het verlede Sondag reeds die voorreg gehad om broer Hannes se attestaat af te lees en ook die van broer Oukamp, hartlik welkom in ons midde. Maar dit is ook 'n voorreg en 'n vreugde om in ons midde op te neem Suster Leandri Swart. Leandri, welkom ook in die midde van ons gemeente. Ook Suster Marinda Snyman, ek het so rukkie gewag met die afkondiging Suster Marinda. Dit is 'n voorreg om u ook in die gemeente te verwelkom en daarmee saam met broer Hannes, ook Suster Jolene Stewart en dan ook Suster Linda en Jolinda Jordaan. U almal is hartlik welkom in die midde van ons gemeente. Dit is vir ons 'n voorreg om u so te mag verwelkom en dit is ons gebed ook dat ons u met ons gawes sal dien, gewillig en met vreugde en met blydskap en dat dieselfde ook, dat ons daardie verwagting ook van u kan koester. Besoekers wat ook aansoek gedoen het om saam met die gemeente die sakrament van die nagmaal te vier, word hartlik uitgenooi. U word opgeskerp ook om in opdrag van ons Here gehoorsaam te wees aan sy oproep om sy dood te herdenk en dit ook te verkondig. Ons berei ons daarop om die Here ons God in die erediens te ontmoet. En ons sing saam uit Psalm 36 die 2de en die 3de verse. Psalm 36 vers 2 en vers 3 waar ons die goedheid van ons Here en sy troue sorg bely. Ons bely ook van al wat leef is u die bron. Van alle lig die ewige son wat afstraal in ons oë. En dan veral die bede. Heer laat u reg en goedheid wees oor wie opreg u ken en vrees en steun op u vermoë. Die kennis deur die openbaring van die Here, die gebed daar dat die Here sy reg en sy goedheid sal gee. Psalm 36 vers 2 en vers 3. Daarna verklaar ons ons afhanklikheid van die Here.
Thank you.
Ons verklaar openlik, ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefde broer, suster en kind, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en Christus Jesus ons Here, dit word aan u gegee deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons antwoord op die groetseën van die Here met die loflied uit Psalm 118. Psalm 118 vers 2 en 12. Dit is die dag deur God verkore, die feesdag aan hom toegewy. Laat ons daarom met psalms uit vreugdegebore ons in die God van heil verbly. Psalm 118 vers 2 en 12 en daarna bely ons ons geloof. Ons bely ons geloof in die drie enige God, in die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. In u hart bely u soos volg saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons luister na die wet van die Here soos wat dit uit Exodus hoofstuk 20 afgekondig word. Die wet van die Here uit Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die plek van slavernij uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneerde beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie. Want ek die Here jou God is 'n besitlike God wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak en die see en alles wat daarin is. Maar op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste of donkies nie, enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Ons antwoord op die Here se wet deur saam te sing uit vers 37 van Psalm 119. Psalm 119 vers 37, gebed met verwondering. Waarom is dit dat ek u wette al my liefde waardig keer, sodat ek in my bepeinsing daarmee besig is aldeer? Omdat hulle my wys gemaak het, wyser as my teenparty, as my leraars, as die grysaard, dis 'n kennis skat vir my. Hierdie gedagte van kennis ook. Die wet van die Here wat vir ons 'n leermeester is en 'n kosbare kennis skat. Psalm 119 vers 37. Daarna verenig ons in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons mag op hierdie feestdag wat u vir uself afgesonder het, 'n feestdag wat u vir uself opeis, in aanbidding voor u buig. En wanneer ons in aanbidding voor u buig en u verheerlik, dan loof ons u, want u is die enige ware God. Aan u kom toe al die lof en al die eer en al die aanbidding, daar is geen ander nie. Het is u wat in u almag, deur u woord, alles wat bestaan tot hulle bestaan geroep het, met een enkele doel voor oë, om die lof en die roem en die eer en die heerlikheid van u naam, van u self te verkondig. Ja, die ganse skepping met 'n lofsang sing tot eer en verheerliking van U naam. En ons nietige sondaar mense mag ook ons stemme voeg by hierdie loflied van die skeppingskoor. Ons bely dat daar in ons lofprysing en ons stemme van verheerliking tot U altyd vals note is. Ons stem is nie altyd met soveel ywer gevul nie. En ons bely dit voor U. Vanweer die sondes wat ons aankleef en die swakheid van ons menslike natuur, kan ons U geen volmaakte gehoorsaamheid bied nie. Kan die lof en die roem en die eer en die dank wat ons U bring, nooit volmaak wees nie. Ons bid om U genade, dat U ons die sondes wat ons lof aan U beklad, ons in Christus Jesus sal vergewe. Ons dankie dat U aan ons die ware geloof gegee het, waardeur ons deel kry aan ons Here Jesus Christus, 'n geloof wat vanoggend ook weer deur die bediening van die woord en die gebruik van die sakrament, die tekens van brood en wyn, versterk mag word. En hierdie geloof mag ons die volmaakte gehoorsaamheid, die geregtigheid, die heiligheid van ons Here Jesus Christus toeëien. Dat ons troos mag vind in die wete dat sy lof aan U suiwer is, noodvas is. En dat sy suiwer aanbidding van U ons in 'n ware geloof ook toegereken en geskenk word. Ons loof U want U is ewig. En soos U is, soos ook U raad en U werke. U raad is ewig en U laat die werk van U hande nooit vaar nie, dit is vir altyd. U is onbegryplik. Waar ons as mense dit wat ons nie kan verstaan nie, baie keer vrees, dank ons U dat ons juis, omdat U onbegryplik is, U mag aanbid. Want U openbaar aan ons dit wat vir ons nodig is, vir ons saligheid, om U te ken, om in gemeenskap met U te kan leef. U is onsienlik. Ons loof U. En ons dank U dat U aan ons die geloofsoë sien gee om te kan sien. U in U heerlikheid. Om met die bril van U woord na U werke te kyk en U vingermerke daarin te kan raak sien. Om te kan sien hoe dat U asof met U eie hand alles in hierdie lewe stuur en regeer na U welbeha. Ons loof U, want U is onveranderlik. En ons dank U dat dit vir ons tot troos mag wees. Soveel dinge wissel en vergaan. Mense bestyg koninkrykstrone en hulle word daarvan afgehaal. Maar U is ewig. U bestaan vir ewig. U is vir ons die rots van vastigheid. Ook wanneer ons self agteruitgang, verswakking in ons liggame beleef en ervaar in ons eie lewens. Dank ons U dat ons troos mag vind in U wat die onveranderlike God is. Ook U wil wat vasbly staan. U is oneindig, U is almagtig, U is volkome wys, regverdig en goed. Skenk aan ons die genade om altyd in ons lewens dit te kan insien en dit te kan onthou. Dat ons mag vertrou dat U die goeie God ook die goeie in ons lewens wil, selfs wanneer daar kwaad in ons lewens toegelaat word, dat U daaruit vir ons die goeie sal keer. U is vir ons die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. En ons dankie dat ons by U die bron van alle goedheid ons lewe mag vind en ons lewens onderhoud. Seën ons wanneer ons nou na U woord ook gaan luister. Heilig U woord aan ons harte, verlig ons verstand, maak ons hart ontvanklik vir U woord. Gee aan ons die genade om deur die krag van die Heilige Gees ons aan U onderrig te onderwerp. U onderrig wat U gee deur U seun, ons hoogste profeet en leraar, onderwyser. In die naam van ons Here Jesus bid ons dit van U. Amen. Skrifberuiming 4:8 of skrifberuiming 5 belei ons hierdie heerlike troos wat die Here aan ons openbaar in Johannes 1. Die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Ons het sy heerlikheid aanskou, die van Gods enige Seun. Die heerlikheid van hom wat van die Vader kom, wat vol genade en deernis en vol van waarheid is. Skrifberuiming 4:8 vers 1 en 2, daarna luister ons na die Here se woord. Ons luister na die Here se woord uit Johannes hoofstuk 7. Johannes hoofstuk 7 vanaf vers 10. Ek sal onthou by die vorige viering van die nagmaal was die fokus op die eerste 9 verse. Ons het toe geluister na Johannes 7 vers 1 tot 13. Ons stel die openbaring van die Here op vanaf vers 10 tot en met vers 36. Johannes hoofstuk 7 vanaf vers 10 tot 36. Nadat sy broers na die fees opgegaan het, het hy toe ook opgegaan. Nie openlik nie, maar in die geheim. Die Jode het toe op die fees na hom gesoek en gesê, waar is daar die man? En daar was 'n groot gerede kawel oor hom onder die skare. Sommige het gesê, hy is 'n goeie mens. Ander het weer gesê, nee, maar hy mislei die skare. Toch het niemand openlik oor hom gepraat nie, uit vrees vir die Jode. Toe die fees reeds halfpad verby was, het Jesus na die tempelterrein opgegaan en begin onderrig gee. Die Jode was verwonderd en het gesê, hoe ken hy die skrifte sonder dat hy dit bestudeer het? Jesus antwoord hulle toe, wat ek leer is nie my eie nie, maar kom van hom wat my gestuur het. As iemand bereid is om sy wil te doen, sal hy, wat hierdie leer betref, weet of dit van God is, en of ek uit my eie praat. Hy wat uit sy eie praat, soek sy eie eer, maar hy wat die eer soek van die een wat hom gestuur het, hy is geloofwaardig, en daar is geen onreg in hom nie. Het Moses nie vir julle die wet gegee nie? En nie een van julle voer die wet uit nie. Waarom probeer julle my dan doodmaak? Die skare het geantwoord, jy het 'n demoon, wie probeer jou doodmaak? Jesus het hulle geantwoord, een daad het ek gedoen, en julle almal is verbaas. Omdat Moses vir julle die besnydenis gegee het, nie dat dit van Moses kom nie, maar van die vaders, besny julle iemand ook op die Sabbat. As iemand op die Sabbat die besnydenis ontvang, sodat die wet van Moses nie verbreek word nie, is julle dan vir my kwaad, omdat ek op die Sabbat een mens in sy geheel gesond gemaak het. Moet nie op die oog af oordeel nie, maar oordeel regverdig. Daarop het sommige van Jerusalemse inwoners gesê, is hy nie die een wat hulle wil doodmaak nie? Kyk nou, hy praat openlik en hulle sê niks teen hom nie. Die volksleiers het toch nie regtig ingesien dat hy die Christus is nie. Hierdie man, ons weet toch waar hy vandaan kom, maar wanneer die Christus kom, weet niemand waar vandaan hy is nie. Jesus het toe, terwyl hy op die tempelterrein onderrig gee, uitgeroep en gesê, julle ken my en julle weet ook waar ek vandaan kom, toch het ek nie uit my eie gekom nie, maar hy wat my gestuur het, vir wie julle nie ken nie, is geloofwaardig. Ek ken hom, omdat ek van hom afkom, en hy my gestuur het. Hulle wil hom arresteer, en toch het niemand die hand op hom gelê nie, omdat sy uur nog nie aangebreek het nie. Maar baie uit die skare het in hom begin glo en gesê, wanneer die Christus kom, sal hy toch seker nie meer tekens doen as wat hierdie man gedoen het nie? Die fariseers het gehoor dat die skare hierdie dinge onderlangs oor hom fluister, en hulle en die leierpriesters het die tempelwag gestuur om hom te arresteer. Daarop het Jesus gesê, nog net 'n kort tydjie is ek by julle, en dan gaan ek na hom wat my gestuur het. Julle sal my soek en my nie vind nie, en waar ek is, kan julle nie kom nie. Toe het die jode onder mekaar gesê, waarheen is hy van plan om te gaan, dat ons hom nie sal vind nie? Is hy toch nie van plan om die diaspora onder die Grieke te gaan, en die Grieke te leer nie? Wat beteken hierdie uitspraak wat hy gemaak het? Julle sal my soek en my nie vind nie, en waar ek is, kan julle nie kom nie. Ons fokus op vers 16 tot 19, Jesus se antwoord op die verbasing van die jode, dat hy die skrifte ken sonder dat hy dit bestudeer het, wat ek leer is nie my eie nie, maar kom van hom wat my gestuur het. As iemand bereid is om sy wil te doen, sal hy, wat hier die leer betref, weet of dit van God is en of ek uit my eie praat. Hy wat uit sy eie praat, soek sy eie eer, maar hy wat die eer soek van die een wat hom gestuur het, hy is geloofwaardig en daar is geen onreg in hom nie. Ook dan die woorde van ons Here Jesus in vers 28 en 29. Jesus het toe, terwyl hy op die tempelterrein onderrig gegee het, uitgeroep en gesê, julle ken my en julle weet ook waar ek vandaan kom. Toch het ek nie uit my eie gekom nie, maar hy wat my gestuur het, vir wie julle nie ken nie, is geloofwaardig. Ek ken hom, omdat ek van hom afkom en hy my gestuur het. In aansluiting hierby, broers en sisters, hoor ons ook wat ons Here Jesus openbaar in vers 18 van Johannes 1. Niemand het God nog ooit gesien nie. Die unieke seun, self God, wat teen die bors van die Vader is, hy het hom bekend kom maak. En ons Here se gebed in Johannes 17 vers 3, dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God, en ook wat u, om wat u gestuur het, Jesus Christus. Ons Here Jesus tree op by die loofhuttefees. Die loofhuttefees was 'n fees gewees wat die trek van die volk Israel deur die woestyn in herinnering geroep het. In besonder is daar met die loofhuttefees gedink aan die Here se troue sorg vir sy volk. Hoe dat hy in die woestyn sy volk gevoed het met kwartels en manna. Hoe hy hulle woestyndors met water uit die rots versadig het. Hulle gebring het met fonteine van water. En hierdie volk het tydelik deur die woestyn getrek en tydelik in die woestyn gebly. Hulle was op pad na vaste verblyf in die land Kanaan. Daarom ook dat die loofhuttefees 'n fees was waar die volk in tydelike skuilings van takke en blare gebly het. Met die loofhuttefees het die volk herdenk hoe dat die Here hulle deur die woestyn gedra het en hulle ook uiteindelik die beloofde land binne gelei het. Maar die volk het na die roep van God se ontferming kan ons sê in die woestyn het die volk na die onderrig van die Here deur sy dienskneg Moses nie geluister nie. Dit word onder andere in Psalm 95 aan ons openbaar. Ons hoor hulle het hulle hart verhard. Hulle ore was nie gerig op die liefdesroep van die Here nie. Hulle is deur dwaalsiek harte gelei. En die Here het in sy trou gesweer dat die verharde volk van die land van rus nie sou binnegaan nie. 'n Hele geslag het uitgesterf, hulle liggame het in die woestyn agtergebly. 'N Nuwe geslag is die beloofde land binnegelei. En dit was ook met die trek deur die woestyn, kort voordat die volk deur die Jordaan sou trek, dat die Here aan hulle openbaar het deur Moses, dat daar 'n profeet na vore sou kom, 'n leermeester, 'n onderwyser, een soos Moses, wat die volk sou leer. En nou, by die loofhuttefees waar al hierdie dinge in herinnering geroep word, waar die troue sorg van die Here gevier word en herdenk word, nou sit die profeet by die tempel, en hy leer die mense, 'n profeet groter as Moses. Ons hoor die fees was alreeds halfpad verby, die opgewondenheid en die geesdrif het begin afneem. Dit is juist dan wanneer Jesus in die tempel die mense leer. Die hoogste profeet en onderwyser verkondig God se wil aangaande die verlossing. En hulle is verbaas oor sy onderrig. Hy leer soos geen ander mens kan nie. En dit is vir die fariseërs 'n moeilike ding om te verstaan. Hy het by geen een van die rabbynse skole geleer nie. Hy het ook nie by die hoë skool van alle skole in Jerusalem geleer nie. En tog is die mense gaande, verbaas oor sy onderrig. Soveel so dat sommige dalk wonder. Dit waarvan sy broers hom beskuldig het, vers 4, dat hy in die openbaar bekend wil wees, vers 4, vers 18, dat hy sy eie eer soek. Is dit nie dalk wat hier besig is om te gebeur nie? Dan antwoord Jesus, nee, sy leer is nie sy eie nie. Sy leer, die onderwysing wat hy gee, dit is die leerplan van die Vader wat hom gestuur het. Dit is die leerplan wat die Vader hom in die hande gegee het, waarmee hy hom gestuur het. En wanneer ons die evangelie van Johannes na luister, dan hoor ons hier die leerplan volg 'n patroon. Jesus leer deur te verklaar. Met Johannes 1 het ons gehoor, Jesus is gestuur om die Vader bekend te maak. Letterlik om eksegese te doen van die Vader, soos wat 'n dominee eksegese doen van 'n teks waaroor hy moet preek, dit verklaar en dan toepas, so verklaar Jesus die Vader. Vanuit die baie intieme band tussen Vader en Seun, is hy met die leerplan van die Vader gestuur om die Vader te verklaar. Hy gee onderrig. Hy verklaar die Vader, sodat soos ons hoor ons Here Jesus self sê, die Vader geëer, verheerlik kan word. Hy wat die eer soek van die een wat hom gestuur het, hy is geloofwaardig en daar is geen onreg in hom nie. Die Seun soek nie sy eie eer nie. Hy ywer vir die eer van sy Vader wat hom gestuur het om mense te kom leer. om hulle te onderrig deur die Vader te verklaar, sodat hulle hom kan ken. Met feitekennis kan 'n mens baie van die Vader en die Seun weet. Maar om feitekennis te hê, beteken nog nie dat jy hom ken nie. Wanneer ek van hom weet, wanneer ek van hom feitekennis het, is my hart noodwendig nog nie daardeur geraak nie en ook nie my lewe nie. Maar wanneer ek hom intiem en persoonlik ken, dan raak dit my hart, dit raak my lewe, dit raak my gedagtes, my woorde, my dade, my hele menswees. En hierdie kennis beywer hom dan ook om hom wat die Seun gestuur het te eer en te verheerlik. Dit is uit my intieme ken van die Vader, dat nie net my verstand nie, maar ook my hart verander word en my wil vernuwe word, sodat ek sy wil kan doen. Wanneer ek in die wil van die Here leef en wandel, dan ontvang ek die onderskeidingsvermoë om te onderskei wat die gesonde leer is en wat nie. Jesus sê, as iemand bereid is om sy wil te doen, wanneer ek uit die intieme kennis van die Vader en die Seun sy geopenbaarde wil ken en daarin wandel, wanneer dit my lewensvreugde is, dan sal ek ook wat die leer van Christus betref weet of dit van God is en of ek uit my eie praat. Wanneer ek in die wil van die Here wat ek ontvang het, wandel, dan ontvang ek die onderskeidingsvermoë om te onderskei wat die gesonde leer is. In die praktyk van die lewe gee ons Here Jesus Christus ook onderrig. Hy gee onderrig, hy verklaar aan ons die Vader en ook sy wil. Dit is Christus wat ons onderrig oor die Vader se wil vir my huwelik, vir die opvoeding van my kinders. Dit is Christus wat ons onderrig oor wat die Vader se wil is, oor hoe ek as rentmeester moet omgaan met die gawes en die middele en die vermoë wat hy my gegee het. En die appel, soos ons verlede week ook gehoor het, is laat jou leer. Laat jou leer deur die hoogste profeet en onderwyser. En hoe weet ek? Hoe weet ek in 'n ontploffing van inligting wat ons beleef, hoe weet ek wat is reg, wat is waar, wat is geloofwaardig? Wat is die onderrig, die onderwysing wat van die Vader kom? Wanneer ek bereid is om die wil van God te doen en daarin wandel, dan sal hy my leer wat van God is en wat nie van hom is nie, vers 17. Die Jode het dit nie gehad nie. Hulle was blind om te sien dat Jesus sy leerplan by die hemelse Vader self ontvang het. Hulle was nie gerig daarop om die wil van God te doen vanuit die hart nie. Dit wat hulle gedoen het was uiterlike pligpleging. Hulle wil was nie daarop gerig om die Vader te eer in dit wat hulle doen nie. En Jesus verwyd hulle in vers 19. Hulle het die wet van Moses. Hulle het die 6de gebod. Jy mag nie moord pleeg nie. En toch probeer hulle Jesus doodmaak. Hulle soek rede om hom dood te maak. Omdat hulle lewenswandel nie in ooreenstemming met die wil van God is nie, is die onderskeidingsvermoë nie daar om te weet of die leer wat Christus verkondig van God is of nie. Maar wanneer ons bereid is om sy wil te doen, sal hy, ook wat hierdie leer betref, geleer word of dit van God is. Waarom wil die Jode Jesus doodmaak? Ons het gehoor van die wonder wat ons Here verrig het op 'n Sabbatdag by die bad van Bethesda, die verlamde man wat genees is. Jesus sê, het Moses nie vir julle die wet gegee nie? En julle voer nie die wet uit nie, waarom probeer julle my doodmaak? Dan antwoord Jesus, hy het een daad gedoen. Almal was verbaas. Hy het 'n verlamde man genees. Dan tref Jesus hierdie parallelle, hierdie vergelyking. Op die Sabbatdag het hy 'n verlamde man sy hele liggaam genees. Sy hele wese is deur Jesus op 'n Sabbatdag genees. Maar die besnydenis wat die Fariseërs verrig en wat die Jode so getrou uitvoer tot op die Sabbat, dit raak net 'n deel van 'n mens. En dan as 'n teken van 'n saak wat groots en heerlik is, die besnydenis van die hart. Die Jode, die Fariseërs, bemoei hulle met 'n klein daad aan 'n klein deel van die liggaam. Jesus bring nuwe lewe, genesing vir 'n man na sy hele menswees en daaroor wil hulle hom doodmaak. So korrup is hulle hart. So ver is hulle bereidheid om in die wil van die Here te wandel. En daarom verstaan hulle nie dat die leer van Christus, die leerplan van Christus, het hy van die Vader ontvang. Omdat die Jode, die Fariseërs, nie bereid was om die wil van God te doen nie, was hulle blind om te sien dat Jesus deur God gestuur is en dat die leerplan van sy onderrig, dat hy dit van God ontvang het. Die leer wat hy verkondig kom van God. En hy leer deur te verklaar. En so word God uiteindelik geken. En deur hom te ken en die seun wat deur hom gestuur is, deur daardie kennis, hoor ons in die gebed van ons Here Jesus, ontvang gelowiges die ewige lewe. Wat van God word verklaar? Wat van God word vir ons geleer? Ons het daarvan gesing, ons het dit gehoor. God se genade en sy waarheid. By God is guns en waarheid. In die Ou Testament is dit al verkondig. Sy genade en sy guns. Dit is iets wat 'n meerdere skenk aan 'n elendige wat glad nie daartoe in staat is om op enige manier iets terug te vergoed nie. Teenoor elendige sondaars is dit vergewende guns. Dit is wat Christus kom verklaar. Dit is wat Christus kom verrig, kom verkondig en waarin hy die mense onderrig. Vrye, vergewende guns, nie deur werke nie, nie deur wetsonderhouding nie, deur vrye, vergewende guns aan mense te skenk. En God is waaragtig. Hy het beloof hy sal genade betoon. Hy het beloof hy sal sy vergewende guns aan elendige sondaars skenk. En omdat hy vol van waarheid is, doen hy wat hy beloof. Hy doen dit deur sy seun. Christus het dit nie alleen kom verkondig as hoogste profeet en onderwyser nie. Die waarheid het hy bevestig deur priesterlik as ons borg en middelaar homself in ons plek in die dood oor te gee. Sodat ons lewe in sy dood mag rus. Sodat ons hierdie vergewende guns van God ons Vader mag geniet en ontvang. Wie ag gee op die onderwysing van Christus, dat God genade en waarheid is, en om so ken, het die ewige lewe. Christus na sy kruisdood, sy opstanding en hemelvaart, ook vandag is hy ons hoogste profeet, ons hoogste onderwyser. Hy sit sy onderrig voort deur die Heilige Gees. Die leerplan is vir ons op skrif gegee. Hy het die apostels gegee. Hy gee die bediening van die evangelie en die erediens. Dit is hier waar ons ons moet laat leer oor die groot genade en die waarheid van God. Ook die waarheid van hoe ons tot sy eer moet lewe. Al my lewensvrae, Christus is my onderwyser, my leermeester. En wie bereid is om sy wil te doen, sal ook in 'n wêreld met baie inligting en baie onsekerhede weet wat van God afkom. As ons hoogste profeet en leraar onderrig Christus ons ook vandag in God se genade en waarheid. In die tekens word ons onderrig. In die tekens van brood en wyn word aan ons verkondig, word ons geleer. Christus het homself in ons plek oorgegee, ons met God versoen. Hy het die toren van God gedra, hy het in ons plek die wet vervul, sodat ons deur hierdie vergewende guns van God vrygespreek kan word. Ons word van die waarheid verseker, wanneer ons die brood en die wyn as seels ontvang en gebruik. As seels word die waarheid bevestig, Christus se liggaam is ook vir my gebreek, sy bloed het ook vir my gevloei. God se genade in Christus Jesus is vir my ook so vas, so waar, so seker, as wat ek die brood en die wyn ontvang en eet en drink. Ook die nagmaal is 'n les, 'n onderwysing van ons hoogste profeet en onderwyser. 'N les van vergewende guns, van waarheid. Dit kom van die Vader wat hom gestuur het. Ons sien in die tekens sy genade vir ons afgeteken. Ons word in die seels van die waarheid daarvan verseker. Deur die sakrament van die nagmaal word ons onderrig. Ons leer God ken. En die Seun wat deur hom gestuur is. En om God te ken en sy Seun, dit is die ewige lewe. Amen. Ons luister na die formulier vir die viering van die nagmaal. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet, en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo, dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is, en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel, en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem, en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, aan tovenaars en waarsêers en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeermakers in kerk en staat, myneediges en ongehoorsaames, moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. Tog kom ons nie na die nagmaal omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie, inteendeel. Ons kom juis omdat ons ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke. Gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is. Dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toren van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespijker om die skuldbrief van ons sondes vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem, om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange God verlatenheid gelei, toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat, sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genade verbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wijn telkens weer een versekering, dat hy hom in ons plek oorgegee het, en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed, as wat ons die brood en wijn eet en drink. So wil die levende Christus deur sy gees ons van sy liefde verseker, en ons tot die vaste wete bring, dat ons ook tot hierdie genade verbond behoort. En elke keer as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood, totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruiloftsmaal van die lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkome verzoening van al ons sondes. En het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende gees verwerf, wat ons aan Christus in 'n ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam. Omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. En daarom moet ons almal wat hierdie geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in woord en daad teenoor mekaar in liefde bewys. Mag God deur sy gees ons daartoe help. Amen. Ons sing saam die 23ste vers, die derde vers van Psalm 23. Psalm 23 vers 3 en daarna doen ons die tafel. Laat ons ons nou voor God verootmoedig en hom gelowig om sy genade aanroep. Barmhartige God en Vader, ons dankie dat ons die troostryke gebeurtenis van u Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid u, gee deur u Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart om ons al meer aan u Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat u ons genadige Vader is en ons u kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Christus Jesus ontwil. Amen. Om dan nou met die ware hemelse brood Christus gevoed te word, moet ons nie met ons harte aan die sigbare tekens van brood en wyn verkleef bly nie, maar ons harte opwaarts in die hemel verhef, waar Jesus Christus ons voorspraak aan die regterhand van sy hemelse Vader, soos ons ook in die artikels van ons Christelike geloof bely is. Barmhartighede, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het selfs sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons hart en mond die lof van die Here verkondig van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons doen die dankgebed. Barmhartige God en Vader, ons dank en loof u dat u die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Ons dank u dat u u eniggebore seun gegee het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank u vir die ware geloof waardeur ons deel kry aan die offer van u seun. Ons bid u, laat deur die werking van die Heilige Gees die verkondiging van die dood van ons Here ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus. Ons pleit, Vader, dat u in u groot ontferming ook ons broers en susters wat beproef word in hierdie heerlike gemeenskap met Christus sal versterk en hulle sal vertroos. Ons dank u vir u groot genade wat u skenk aan broers en susters wat die afgelope tyd operasies ondergaan het, wat dokters afsprake gehad het, en dat daar 'n vordering mag wees en herstel en genesing mag wees. Ons bid dat u die voortgaande behandeling wat elkeen ontvang ryklik sal seën. Ook hulle wat in die komende weke doktersbesoeke moet bring, operasies moet ondergaan, wil u hulle ook in hierdie selfde heerlike gemeenskap met u Seun vertroos en versterk. Bemoedig hulle deur die kragvolle werking van u Gees dat hulle ook dit wat u uit u hand oor hulle lewens beskik mag deursien, met volharding mag dra, tot eer en tot verheerliking van u naam. Ons dankie vir u troue sorg. In die skepping mag ons ervaar hoe dat u ryke seëninge gee, en ons dankie dat ons ook mag deel in daardie seëninge. U laat voedsel verplant en dier uitspreid. U stel die skepping tot ons as kroon van u skepping se beskikking om u te dien en u te eer en u te verheerlik. Ons dra ons broers en susters wat verswak is aan u op. Hulle wat tuis versorg word, skenk aan hulle u ontferming en u groot genade. Wil u vir hulle self en hulle swakheid 'n bron van krag wees? Wil u in elkeen van hulle se harte die vlam van hoop hoog laat brand? Ons dra elke egpaar in die gemeente aan u op. Wil u gee dat hulle ook hulle sal onderwerp aan die leer en die onderwysing van ons Here Jesus Christus. Gee aan ons almal die genade om in hierdie lewe dieselfde gesindheid wat daar in ons Here Jesus Christus was te openbaar. Terwyl ons in hierdie adventstyd mag dink aan die aankondiging en die koms van ons Here Jesus Christus, gee dat ons opnuut ook deur die kragtvolle werking van U Gees in hierdie gesindheid sal lewe elke dag van ons lewens. Dat ons ook in die gesindheid van ons Here Jesus Christus op die tyd wat U bepaal het, sal sterwe. Ons bid dat U aan elke ouerpaar leiding en wysheid, kennis en insig deur U Gees sal gee, waar die aanslag op jong mense so subtiel is, bid ons dat U ook elke ouerpaar deur U Gees sal lei, sal onderrig, sal leer, wat die regte en die beste vir U verbondskinders is, dat ons daarna sal soek en dit sal doen. Seën ons in hierdie dag verder. Laat ons U vreugde ook in die gemeenskap van gelowiges ervaar. En wil U ons vanaand hier bijeenbring, om ons ook te mag verheug in die heerlike troos wat U aan ons gee en die leer wat U ons gee om te bely. Sien ons in genade aan. In die naam van ons Here Jesus pleit ons dit van U. Amen. Ons het aan die tafel van die Here met ons Here Jesus Christus gemeenskap gehad, maar ook met mekaar. Daarom mag ons in Psalm 119 vers 22 bely, Vriend is ek van al U vriende, met hulle in U waarheid een. En dan die gebed om geleer te mag word, Leer my, Heer, wat met U goedheid dring deur wêreldwyd te heen. Gee my insig, gee my kennis, 'n hart om te verstaan. Dan die kragtige loflied, die gebed. Laat my leef, o Heer, dan loof ek. Laat niks my die heil ontroof, laat U oordeel my tot hulp wees. Laat my lewe om te loof. Psalm 119, daarna ontvang U die seën. Verhef jou harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees. Amen.